Tervetuloa kuuntelemaan Katolista varttia. Minun nimeni on Juho Sankamo. Tänään minun kanssaan keskustelemassa veli Gabriel Salmela. Hän on dominikaani veli ja Helsingin Studium Catholicumin johtaja. Tervetuloa, veli Gabriel.
Kiitos kutsusta. Mukava olla kanssasi keskustelemassa pyhimyksistä kenties.
Kyllä, eli tänään puhutaan pyhimyksistä. Katolinen kirkko tunnetaan pyhimyksistä. Katolinen kirkko on julistanut pyhimykseksi yli 10 000 ihmistä. Mistä tämä johtuu, että olemme niin kiinnostuneita pyhimyksistä?
Ajattelen, että se on oikeastaan ainoa asia, mistä pitäisi olla kiinnostunut kirkossa. Että vaikka välillä tuntuu, jos seuraa mediaa tai muut asiat puhututtaa enemmän ja kiinnostaa enemmän kuin pyhät, mutta sehän on juuri se kirkon olemassaolon syy, on se, että me tulisimme pyhiksi ihmisiksi. Ja sen takia ne on niitä esikuvia, jotka antaa kristityille ja katolilaisille suunnan ja päämäärän, jota varten olemme saaneet kasteen ja konfirmaation sakramentin ja heidän jalanjälkiään seuraten, niin voimme toteuttaa sitten sen kristillisen elämän täyteyden ja kutsumuksen ja voisimme elää pyhää elämää.
Ihmisiä määritellään erilaisilla nimikkeillä, jota voidaan kutsua hartaaksi tai hurskaaksi, vanhurskaaksi. Tai sitten vaihtoehtoiseksi jumalaton, syntinen. Ja sitten on tämä sana pyhimys. Kuinka sinä määrittelet ihmisen, joka on pyhimys?
Pyhimys, tai oikeastaan olen puhunut, pyhä ihminen on sellainen ihminen, joka Jumalan armon täyttämä. Katolisessa ja kristillisessä perinteessä Neitsyt Maria on ensimmäinen esimerkki. Enkeli Gabrielin tervehdys, Herra on sinun kanssasi. Sinä olet armoitettu tai täynnä armoa. Neitsyt Maria on varjeltanut perisynnin tahralta. Sitä myöten sitten on tämän taivaaseen ottamisen ajatus ja dogmi myös. Hän on täydellisesti pyhä Jumalan armon avulla varjeltu. Ja tätä kautta siis pyhä ihminen on se, joka on täynnä Jumalan armoa, pysyy siinä. Tai sitten käänteisesti sanottuna, joka ei ole kuoleman synnin tilassa ja hänessä on täydellisesti Jumalan rakkaus ja rakkauden ilon henki, täynnä niitä pyhän hengen lahjoja.
Kun ihminen liittyy katoliseen kirkkoon, hän saa usein valita itselleen suojeluspyhimyksen. Vaimoni Karita pohti pitkään, että minkälaisen suojeluspyhimyksen hän ottaa itselleen, kunnes hän sitten löysi Skotlannin pyhän Margaretan, joka on 6 lapsen äiti ja käännytti skotit kristityiksi. Onko sinulla omaa suojeluspyhimystä ja miksi juuri hän?
No suojeluspyhä tai pyhimys on usein sitten tietysti ajatellaan, että tulee kasteen yhteydessä katolisessa kirkossa tai sitten vahvistuksen sakramentin yhteydessä tai kirkkoon liittyessä, niin kuin mainitsit. Ja oma Gabriel-nimi on sääntökunta-nimi, joka sitten tuli, kun liityin dominikaaniseen sääntökuntaan. Ja se toki viittaa perimeltään arkkienkeli Gabrielin, mutta se syy, minkä takia se minulla on tämmöinen passionisti sääntökuntaan kuuluva italialainen 1800-luvun pyhimys, Jumalan äidin tuskien Gabriel. Hän on sillä tavalla henkilökohtaisesti läheinen, taivallinen ystävä. Jos ajattelen pyhiä esimerkkien kautta, jotka on ollut merkityksellisiä, on Johannes Chrysostomos, joka tunnetaan kultasuuna ja suurena saarnaajana. Ja sitten toki Tuomas Akvinolainen niin on sellainen henkilö ja pyhä, joka sitten on viitottanut tietä tässä dominikaanisessa sääntökunnassa.
Nyt jos ajatellaan Autuas Hemmin, joka on Suomessa ollut hyvin keskeinen. 1300-luvulla oli piispana täällä ja pyhän Birgitan hyvä ystävä. Pyhä Birgitta sanoo tästä Autuasta Hemmingistä tai piispa Hemmingistä, että Hemming juoksi aina paitsi nukkuessaan ja että hän oli aina iloinen. Birgitta myös kertoo tästä Hemmingistä, että Hemming tuntee suunnatonta iloa sisällään ja että hän ei pelkää mitään, ei edes kuolemaa. Siinä on ollut ilmeisesti aikamoinen sankarillinen piispa, uskon sankari, kuvausten valossa. Autuas Hemming, hänen pyhäksi julistamisen prosessihan oli hyvin pitkällä, mutta sitten se jäi kesken, koska reformaatio tuli siihen väliin. Mitä luulet, tullaanko Hemmingiä julistamaan pyhäksi ja onko hän pyhä?
Tämä on historiallisesti kiinnostava tietysti täällä Suomessa Autuas Hemmingiä, käsitys siitä, että kuka on pyhä ja autuas ja niin edelleen. Et ehkä tartun tuosta lähtökohdasta, että hän joka ei pelkää kuolemaa, että pyhissä ihmisissä ikään kuin se keskeisin kysymys on juuri se, että puhutaan pyhäksi julistettujen henkilöiden kuolinpäivä on dies natalis latinaksi, eli syntymäpäivä, syntymä taivaalliseen ikuiseen elämään, joka heijastaa sitä totuutta, että minkä takia pyhät ihmiset ovat ei pelkästään esimerkkejä katolisessa uskossa, vaan osa tätä pyhien yhteyttä, joka uskon tunnustuksessa on. Se yhteys ja rukous on siis rakkauden tekoa ja rakastamista, joka ei katkea kuolemaankaan. Ja siinä mielessä, jos ajattelen tätä autuasta Hemminkiä, jolla on siis Helsingin hiippakunnassa oma piispan Teemu Sipon hyväksymä rukous aikanaan laadittu, ja että hän on niin kuin paikallisesti rukouksen piirissä ja julkisen rukouksen piirissä, niin hän on sillä tavalla siinä merkityksessä pyhä, että voimme pyytää hänen esirukouksiaan ja luotamme siihen, että hän on pyhien yhteydessä julkisesti. Ja se, että tämmöinen kanonisaatioprosessi prosessina, joka sitten tähän reformaation Turussa keskeytyy, niin se on sitten ehkä merkki siitä, osittain niin määritelmä kysymys enemmän, että jos tapahtuu vaikka näiden esirukousten pyyntöjen kautta ihmeitä Suomessa, niin sitten on mahdollista, että paavi, joka nämä pyhimykset julistaa ja ikään kuin vahvistaa, että kysymys on varmasti taivaassa Jumalan luona olevasta henkilöstä, niin sitten saa niin kuin uuden vahvistuksen, mikäli kansallinen kurskaus ja esirukouspyyntöihin vastataan sillä tavalla Hemmingin puolesta tai kautta, niin sitten voi olla tämmöinen, kun tässä meidän ajassa kirkollinen prosessi voisi edetä siihen suuntaan, että tulisi tämmöinen pyhäksi julistamisen teko paavilta.
Katolisella kirkolla on tietysti hyvin paljon kokemusta pyhäksi tunnustamisesta, mutta mainitsit tuon, että pitää olla merkkinä pari ihmettä. Millaisia ihmeitä niitä on ollut historian saatossa?
No, historian saatossa on varsinkin keskellä on tämmöinen oikea kirjallisuus, tämä on niin kuin hagiografinen pyhimyskirjallisuus, vaikka nyt Tuomas Akvinalaiseen liittyen tai muihin keskeisen pyhiin, jotka oli sitten osa tämmöistä katekeettista aineistoa, ja sitten ihmeitä oli jos jonkinlaisia, ja se oli sitten oma suuri kirjallisuuden lajikin, ja vaikea sanoa, että mitä kaikkia historiassa nyt on tapahtunut ja nyt tapahtumatta, että se on sillä tavalla kriittisesti vähän tuota vaikea sanoa, mutta jos ajatellaan ihan nykypäivänä, niin useimmiten sitten näissä, jotka liitetään viime aikana pyhäksi julistettuihin, liittyy vaikka sairauksista parantumiseen ja niin edelleen, että siinä arviointiprosessissa on hyvin tärkeää, että voidaan osoittaa se, että pyhille ihmisille osoitetut merkit, niin niillä ei ole luonnollisia syitä tai ei ole lääketieteellistä selitystä ja muuta, että ne tutkitaan hyvin, hyvin tarkasti. Mun ymmärrykseni on tällä hetkellä se, että ne on useimmiten tällaisia, mitkä on osoitettavissa modernien niin kuin luonnontieteellisten menetelmien avulla niin, että niille ei ole olemassa luontaista selitystä. Niin.
Selvä. Meillä on erilaisia uraputkia ja koulutusputkia ja virkahissejä. Onko olemassa jokin pyhimyskaista tai pyhimyspolku?
Kyllä, jokainen niin kuin kastettu. Se on ovi niin kuin sakramenteihin ja pyhyyteen ja kirkon ja Jumalan armon vaikutusten alla elämiseen. Ja näin voi sanoa, että kaikki nyt kastetut on niin kuin pyhityskaistalla ja tiellä pyhitykseen. Että se on kaikkien ihmisten päämäärä, joka on Jumalan arvon avulla saavutettavissa. Kaikille mahdollista. Ihmisellä on vapaa tahto. Kaikilla on niin kuin samat mahdollisuudet. Joo, siinä mielessä tosi tasa-arvosta.
Tähän muuten eräs moderni pyhimys aivan vastikään julistettu pyhimykseksi. Häneltä tämmöinen lentävä ajatus, eukaristia on minun valtatieni taivaaseen.
Niin, kyllä. Tämä on tietysti jossain määrin katolisessa kirkossa itsestään selvää, että eukaristia on todella se koko kristillisen elämän niin kuin lähde ja päämäärä samalla, ja sieltä kohtaamme Kristuksen henkilökohtaisesti, ja se välittää meille Jumalan armon. Ja toinen asia on sitten niin kuin rippi, jossa sitten katolinen pappi toimii in persona Christi, jolloin uskovat kohtaavat niin kuin Kristuksen itsensä. Ja sehän on tosiaan tämä pyhityksen ja pyhäksi tulemisen syvin olemus on se, että tavallaan meistä tulee Kristuksen kaltaisia, joka oli tosi Jumala ja tosi ihminen. Ikään kuin Jumalan armon, Kristuksen armon avulla me kirkastamme sen ihmisyyden, jota varten meidät on luotu.
Eli kun ihmisestä tulee pyhä, niin tuleeko hänestä myös niin kuin inhimillisen?
Kyllä, näin on. Sitten on tosi ihminen ja tosi pyhä, että se kirkastaa sen luomisessa annetun Jumalan kuvan kaltaisuuden, joka on sitten synnin tahraama.
Sitten herää kysymys, että voiko pyhimys tehdä syntiä?
No, pyhä taivaassa Jumalan luona, he eivät tee enää syntiä, että he ovat täydellisessä Jumalan rakkauden yhteydessä ja heidän tahto kanssa rakkauden liikettä on pysyvästi ja ikuisesti suuntautunut Jumalaan ja ovat ikuisesti onnellisia ja muuttumattomassa tilassa siinä mielessä, että pyhät eivät tee taivaassa syntiä. Se on varsinaisessa mielessä ja sen takia pyhäksi julistetaan vasta niitä ihmisiä, jotka ovat kuolleet tässä ajassa, koska voidaan tutkia se koko elämä ja ketään, joka elää tässä ajassa, niin ei voida julistaa pyhäksi, koska sitten hän voi tapahtua niin, että paljastikin hän oli väärä profeetta tai hän on näytellyt tosi sankarillisesti jotain hyveitä tai on tällainen tekopyhä, että sisältää jotain muuta. Ja pyhäksi julistaminen täytyy aina odottaa sitten lopullista analyysiä todellisesta elämästä sitten loppuun asti. Pyhät, jotka osallistuu messuun, niin osallistuu tähän synnin tunnustukseen koko ajan ja varmasti sitten on sellaisia niin kuin ehkä sisäisiä mielenliikkeitä, pahoja ajatuksia, joilta ei ole kukaan varsinaisesti varjeltunut. Vain Jeesus, niin kuin Raamattukin sanoo, niin vain Jeesus on täysin synnitön.
Mutta nyt jos ajatellaan, että myös esimerkiksi murhamiehestä voi tulla pyhimys, jos hän tekee parannuksen ja elää sitten Kristukseen luottaen ja häntä seuraten.
Näin. Mä Raamatusta luen vaikka Pyhä Paavali tai muuta. Ja se, missä synti on tullut suuremmaksi, niin armo voi tulla ylenpalttiseksi. Mutta ajattelen kyllä niin, että se armon ensisijaisuuden korostaminen on tärkeää ja kaikilla on mahdollisuus sitten tulla pyhäksi ja ikään kuin päästä taivaaseen pyhien joukkoon ja pyhän yhteyteen.
Eli kaikki, jotka pääsevät taivaaseen, ovat sitten loppujen lopuksi pyhiä. Ilmestyskirjassahan on hyvin paljon näitä kuvauksia taivaasta ja siellä näemme, että siellä on enkelit ja pyhät rukoilemassa ja palvomassa Jumalaa. Katolilaisessa uskossa korostetaan sitä, että pyhät siellä taivaassa, pyhäin yhteys, perille päässyt seurakunta rukoilee meidän puolestamme, ovat meidän esirukoilijoitamme. Raamatussa on joitakin kohtia, joissa raotetaan sitä taivaan todellisuutta ja näemme, että siellä on nämä pyhät. Esimerkiksi Matteuksen evankeliumissa Jeesus rukoilee tai keskustelee Mooseksen ja Elian kanssa, eli vanhan testamentin pyhien kanssa. Toisessa makkabealaiskirjassa luvussa 15 kerrotaan, kuinka Jeremia ilmestyy 160-luvulla ennen Kristusta näille makkabealaisille ja rukoilee heidän puolestaan. Sitten ilmestyi samalla tavoin toinen mies, harmaa hapsinen, kunnianarvoisa vanhus, jota ympäröi ihmeellinen, ylivertainen vallan ja voiman tuntu. Onias sanoi, tämä mies rakastaa veljiään ja rukoilee hellittämättä kansansa ja pyhän kaupungin puolesta. Hän on Jeremia, Jumalan profeetta. Jeremia ojensi oikean kätensä ja antoi Juudakselle kultaisen miekan, ja sen antaessaan hän lausui, ota tämä pyhä miekka, se on Jumalan antama miekka, sillä sinä lyöt vihollisesi. Eli näin, tässä on tämmöinen raamatullinen peruste tälle ajatukselle, että pyhät rukoilevat taivaassa meidän puolestamme. Jeremia rukoili täällä maan päällä Jumalan kansan puolesta ja taivaassa hän jatkaa tätä rukousta. Tämä on hyvin keskeistä, eikö olekin?
Kyllä, ja siinä on nimenomaan tärkeää muistaa, että se rukous on oikeastaan se meidän tapa, jolla pyrimme Jumalan yhteyteen. Ja tässä maailman ajassa, myös arkipäivässä, voimme pyytää ja pyydämmekin toisten ihmisten esirukousta. Silloin me toivomme, että toisten ihmisten kautta päästäisiin sitten ikään kuin Jumalan armon ja rakkauden piiriin. Ja kun pyydämme esirukouksia näiltä edesmenneiltä pyhiltä, kuten meillä kaikilla, niin heilläkin on siis tämä muuttumaton ikuinen sielu ja sitä kautta kolmiyhteys, kolmen persoonan välinen rakkaus, joka on Jumalan olemus. Sielu on siis Jumalan lahja ja tietyllä tavalla Jumalan rakkauden heijastusta. Ja kun pyydämme, niin se on sitä rakkauden yhteyttä, joka on ikuista. Ja tähän on se perusta sille, että Kristuksessa ja tässä eukaristian vietossa messussa erityisesti sitten, niin sanotaan tästä pyhien yhteydestä, että se ei ole vain siitä koolla olevaa seurakuntaa fyysisissä ruumissa, mutta myös se niin kuin ikuisuus ja ikuisessa Jumalan rakkauden huomassa olevan perheen jäsenen ja yhteyttä ja siinä niin kuin pysymistä. Siitä siinä on lopulta kysymys.
Kun puhutaan kirkosta, niin sillä on pitkä jatkumo eri vuosisadoilla ja ympäri koko maailmaa. Eräs katolilainen kirjailija huomautti, että on olemassa tällainen ei pelkästään elävien, vaan myös kuolleiden demokratia. Eli kun kirkko tekee päätöksiä ja kun se uskoo ja opettaa, niin se jakaa tämän uskon ja opetuksen ei pelkästään näiden meidän aikalaistemme kristittyjen kesken, vaan myös meitä ennen kulkeneiden kristittyjen ja pyhien kanssa. Meillä on sama usko, toivo ja rakkaus. Kirkko ei voi uskossaan ja toivossaan ja rakkaudessaan erota siitä, miten kristityt ovat aina eläneet ja uskoneet.
Juuri näin, ja sen takia oikeastaan, koska se palautuu sitten niin kuin aina Kristukseen itsensä, joka syntyy tähän maailmaan ihmiseksi, joka tulee niin kuin aikalaiseksemme. Se on se perikuva, ja pyhistä ajatellen, niin silloin se korkein esimerkki on marttyyrit. Ja marttyyrit todistaa, että he luopuvat vapaaehtoisesti elämästään ja suostuvat niin kuin kuolemaan, koska heillä on niin suuri usko ja toivo, että se ylösnousemuksen todellisuus, minkä Jeesus tyhjän haudan kautta todistaa olevan se lopullinen totuus, se on sitten sitä ikuisuutta, jolla astutaan. Ja siihen sitten kaikki pyhät omalla osallaan sitten viitottavat tietä.
Siinä on meille paljon mietittävää ja pohdittavaa pyhimyksistä. Kiitos sinulle, veli Gabriel, tästä keskustelusta.
Ja sinä, hyvä kuulija, sinulla on mahdollisuus lähettää meille toimitukseen kysymyksiä ja kommentteja.
Sähköpostiosoitteemme on vartti@katolinen.fi. Nettisivumme löytyvät osoitteesta tinyurl.com/kvartti. Kiitos ja kuulemisiin ensi viikolla.